Pozdravljeni, moje ime je Žiga in dobrodošli v podcastu Pomagalnik. Današnja tema podcasta bo dostopnost, oziroma z drugimi besedami spletna dostopnost, accessibility, ali in še pod kakšnim imenom bi lahko našli. Izvedeli bomo, kaj to je, kako se lahko tega lotimo sami, ali zakonsko obvezno za nas, in na kaj moramo paziti. Spletna dostopnost ali digitalna dostopnost oziroma angleško accessibility se dotika dostopa do vsebin na spletu. To pomeni, da lahko uporabniki z različnimi ovirami, kot so različne oblike invalidnosti ali pa začasna oviranost, na primer si zlomimo roko, začasna izguba vida ali pa, ne vem, v eni roki držimo svojega otroka in navigiramo po spletu samo z drugo roko. Spletne rešitve oziroma strani in aplikacije so pa pogosto usmerjene v določene uporabnike oziroma pripravljene na enih predpostavkah, da vsak uporabnik lahko uporablja tipkovnico, miško, da ima ekran dober vid. Slednje se z vse večjim številom mobilnih naprav, kot so pametni telefoni, tablice, govorni asistenti, spreminja, ker dobivamo v bistvu nov input, sedaj tudi dotik in glas, ko ga prej ni bilo. Pri takšnih rešitvah pa pogosto zapostavljamo uporabnike z različnimi ovirami, ki ne morejo enako navigirati kot večina povprečnih uporabnikov. Neprilagojena stran za netradicionalne načine uporabe pa lahko vpliva na uporabniško izkušnjo vseh uporabnikov. Tako da spletna dostopnost je v osnovi koristna za vse, ker predstavlja neke univerzalno oblikovanje, ki ga lahko uporablja najširši spekter ljudi, ne glede na to, ali imajo kakšno oviranost ali ne. Spletna dostopnost tako označuje, da so spletne strani ter aplikacije narejene na način, ki uporabnikom omogoča zaznavanje, razumevanje, krmarjenje in upravljanje. Standardi in smernice spletne dostopnosti so natančno zadefinirani, zato je pomembno, da jih upoštevamo v vseh fazah razvoja, se pravi pri načrtovanju, oblikovanju ter programiranju. Če se tega lotimo, ko je v bistvu projekt že mimo, končan ali objavljena stran, nas čaka precej več dela. Različne oviranosti pri accessibility. Poznamo več vrst oviranosti, kot smo rekli, imamo začasne ali permanentne oviranosti. Permanentne so običajne različne oblike invalidnosti, sem spadajo tudi različne okvare vida, sluha, govora, ter telesne, kognitivne in nevrološke okvare. V začasne oviranosti pa lahko umestimo zlom roke, začasna izguba vida. Zdaj, preden se lotimo izdelave dostopnih spletnih strani, moramo najprej poznati različne uporabnike in njihove oviranosti, ki jih moramo upoštevati, tako da poznamo več vrst oviranosti. Fizične, vizualne, slušne, govorne, kognitivne in nevrološke. Določeni uporabniki imajo lahko tudi več oviranosti hkrati in na različne stopnje slednjih. Vsaka oviranost pa prinaša določene izzive, ki jih mora uporabnik rešiti. Te izzivi so običajno težko berljivo besedilo, s tem imamo, da je tudi v bistvu normalni uporabniki težave, nezmožnost uporabe miške, gluhi uporabniki ne slišijo zvoka, slepi ne vidijo slike oziroma videoposnetkov, ne slišijo zvočnih alarmov, vsi uporabniki pa se prej ali slej srečamo z začasnimi oviranostmi. Lahko so pa čisto v bistvu situacijske. naprimer na vlaku ne moremo poslušati video posnetka zaradi ostalih zvokov, ali pa da ne motimo ostalih potnikov, zato rabimo podnapise. Ali pa pestujemo dojenčka in naša mobilnost je omejena. Zdaj, kako se lotiti spletne dostopnosti? V bistvu, sreči imamo standarde za spletno dostopnost, ureja organizacija World Wide Web Consortium ali V3C, ki te spletne standarde v bistvu določa in vzdržuje. V skupnosti, ki ureja to področje, pa je vpleteno veliko število uporabnikov z dejanskimi ovirami. Standarde in smernice, ki določajo, kako se kakšne vsebine pripravlja, pa se imenujejo Web Content Accessibility Guidelines ali skratica WCAG. Smernice tega dokumenta temeljijo na štirih načelih, da mora biti spletna stran zaznavna, operativna, razumljiva in robustna. Vsako načelo ima opredeljene smernice, ki delujejo kot podlaga za razumevanje kriterijev. Kriteriji so določeni na podlagi teh nivojev zahtevnosti. Imamo A, AA in trojni A. Pri tem je A najnižji nivo in trojni najtežji oziroma najvišji. In če izpolnimo pogoj treh A-jev, imamo avtomatsko tudi AA in A pogoj. Zdaj, kako je zakonodajo? V tem primeru v bistvu imata dostopno zakonsko urejeno samo Amerika in Evropa, s tem, da je bila Amerika precej pred Evropo, ampak Evropa se je pa tega veliko bolj sistematično ločila. V Ameriki imamo tako zakon ADE iz leta 90, ki se skozi leta dopolnjeval. Tako da v bistvu, če smo v Ameriki, če naše spletne strani so dostopne, lahko hitro čaka kakšna tožba. Ampak je pa to še, tako bi rekel, dost megleno. Kdaj bo pa zakonska ureditev točna v Ameriki, pa še nimamo tega podatka. Medtem ko v Evropi, smo pa dokaj pozno, šele leta 2016, veljavo prišla direktiva o dostopnosti pletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. Kar pomeni, da se je nanašalo na na projekte, ki so financirani iz javnega proračuna. Ne. V zakonodaji posredno določeno je, da morajo spletne strani aplikacije izpolnjevati nivo AA WCAG standarda 2.1. Spletne strani aplikacije mora vsebovati tudi izjavo o dostopnosti, ki uporabnik obvešča o tem, katere funkcionalnosti so bile dodane za posamezen tip oviranosti in na kakšen način lahko stran uporabljajo ali se jo prilagajajo, kontaktne informacije za nadaljnje vprašanje in pritožbe, kdo nadzira spletno dostopnost in datum priprave izjave, ki mora biti redno posodabljen, najmanj enkrat letno. Zdaj, kaj se zgodi, če tega ne delamo? Ja, v bistvu EU je naložila tudi denarne kazni. Zdaj, v Sloveniji naj bi ta kazen znašala nekje med 200 in 2000 evrov. Lahko se pa tudi zviša. Direktiva je začela veljati 23. septembra 2020 za spletišča, ki so bila objavljena pred 23.9.2018. 23. septembra 2019 za druga spletišča, 23. junija 2021 pa za mobilne aplikacije. Tako da v bistvu v Sloveniji, če ste organizacija, ki se financira iz javnega proračuna, je v bistvu spletna dostopnost za vas obvezna. Kar v bistvu bi lahko v praksi rekli, da bo počasi obvezno za vse, tudi za ostale posameznike in organizacije. Zdaj, kako bi se pa lotili priprave dostopnih spletnih strani aplikacij? Največkrat se že v samem začetku, v prvi fazi, srečamo s samim kontrastom. To se direktno nanaša na CGB, na CGP, celostno grafično podobo, kar pomeni, da morajo biti odtenki dovolj močni, da se naprimer besedilo ali ostali grafični elementi ločijo od podlage in da vsi uporabniki oziroma velika večina nima težav pri prebiranju informacij. Naslednja točka je sama velikost besedila, ki mora biti ustrezna. Izogibamo se tudi napisom v velikih črkah. Velika večina uporabnikov, tudi tisti brez oviranosti, že uporabljajo povečave besedila preko operacijskih sistemov ali prek funkcionalnosti samih brskalnikov. Zato moramo paziti, da na spletnih straneh ali aplikacijah ne pride do težav pri postavitvah, če se besedilo veča. Dobro je, da se držimo zdaj načel, da imamo semantičen HTML, se pravi, da so definirani odseki header, navigacija, section, article, aside, footer, da imamo bližnjice skip to navigation, skip to content, skip to footer. Temu v bistvu omogočamo, da uporabniki, ki za navigiranje uporabljajo tipkovnico, lažje prehaja med samimi sklopi informacij. Da uporabljamo y-aria značke za banner, navigacijo, osnovno sebino, da ustrezno uporabljamo naslove H1, H2, H3, da imamo ustrezno samo strukturo osebine, se pravi naslovi, odstavki, seznami, da naša tipkovnica oziroma naša spletna stran podpira uporabo tipkovnice s tab oziroma fokusom, da imamo dostopne slike, kar pomeni, da ima vsaka slika ustrezen opis, multimedijske osebine, naprimer, če imamo video, da ima slednji podnapise, ustrezno označbe tabel, obrazcev in tako naprej. Zdaj, na spletu imamo tudi že veliko orodij, ki nam olajšajo delo. Imamo tudi vtičnike, ki naredijo določen accessibility, tako da v bistvu se nam ni treba s tem ukvarjati. En takšnih vtičnikov je za WordPress je Sogo Accessibility. Sam pa sem v bistvu mnenja, da je najbolje, da se držimo osnov enako kot pač pri spletni optimizaciji. In že v fazi načrtovanja, oblikovanja in kasneje programiranja uporabimo ustrezne prijeme, metode, značke, ki nam bojo omogočali, da imamo maksimalno dostopno stran. Zdaj, osebno se raje izogibam kakim raznim vtičnikem ali namenskim stvarem. Zdaj, zakaj zato? Zakaj tako? Zato, ker uporabniki z rečnimi ovirnosti obstajali že prej, preden smo mi naredili svojo stran in so že razvili svoje metode brskanja po spletu, imajo svoje orodja in naša naloga ni zdaj, da jim ikle odkrivamo toplo vodo, ampak da s tem, da so naše strani čim bolj ustrezno pripravljamo, omogočimo čim enostavno še prebiranje slednjih. Tako da spletna dostopnost oziroma podpora dostopnosti bi mogla postati že osnova vsake spletne strani aplikacije, tako kot je osnovna optimizacija ali odziven spletni dizajn. To je to. Mislim, da smo prišli do konca. Nasvidenje. Do naslednjič.